Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 4 сакавіка.
Трамп прыпыніў дапамогу Украіне. Што далей?
Да гэтага ж, уласна кажучы, не было для немцаў пытання гарматы ці масла. Былі і гарматы, было і масла. А вось у 43-м годзе сітуацыя змянілася, і тут гарматы пачалі выціскаць масла.
Лукашенко прызначае новы ўрад. Што там цікавага?
Вось, а якая павестка ў краіне? Или там у каго яшчэ, там, я не ведаю, Кубракова, напрыклад, да? Ані назначэнцы.
Жыццё ў калоніі з Опенгеймерам і Орвелам. Гісторыя палітзняволенага.
Ёсць людзі, з каторымі ёсць о чым пагаварыць, абсудзіць разныя праблемы. Благодаря этому легче становілася.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дональд Трамп заблакаваў усю вайсковую дапамогу Украіне. Гаворка ідзе як пра зброю, якая ўжо знаходзілася ў Польшчы і чакала адпраўкі, так і пра абсталяванне, якое толькі меркавалася аформіць.
Прычына, пакуль украінцы не прадэманструюць сваю прыхільнасць да міру. Тое, што украінцы нібыта не хочуць міру, Трамп прыдумаў па выніках пятнічнай размовы з Уладзімірам Зялэнскім, які асмеліўся не пагадзіцца з амерыканскім прэзідэнтам і яго намеснікам па некалькіх пытаннях.
І вось цяпер украінскія гарады будуць менш абароненымі, а ад расійскіх ракет, якія б'юць па дзіцячых бальніцах, электрастанцыях, чыгуначных вакзалах і жылых дамах. Бо сярод таго, што ЗША пастаўлялі ў краіне, акурат сістэмы СПА і ракеты.
І вось, перакрываючы гэтыя пастаўкі, Трамп не проста карае свавольнага Зялэнскага, ён уласнаручна датыкаецца да разбурэння Украіны і смерці украінцаў, якім ён так хоча прынесці мір.
Амерыканцы кажуць, што ў Зялэнскага ёсць шанец усё змяніць, выбачыцца перад Трампам за свае паводзіны, пагадзіцца з яго мірным планам, то бок без любых гарантый узнаўлення вайны, і падпісаць пагадненне па рэдказямельных металах.
Зялэнскі заяўляе, што ён не зрабіў нічога кепскага, каб выбачацца, аднак гатовы да канструктыўнага дыялогу. Чаго чакаць Украіне і свету? Запыталіся ў гісторыка Яўгена Красуліна.
Тут як танцору ў масцы трэба назіраць і маўчаць, бо шоб ты не казаў, будзе абвергнута наступнай заявай. Так што тут вельмі цяжка, скажам, прагназаваць штосьці. Зноўку, як я на пачатку казаў, тут галоўнае не драматызаваць, бо у тым ліку і вось гэтыя супярэчлівыя заявы, яны вядуць да таго, што вынікі будуць не такімі моцнымі, як мы чакаем. Прастуюць іншую канкрэтную гучную заяву, паколькі гэтыя гучныя заявы адна супярэчыць іншай. Но калі мы бярэм найгоршы сцэнар, што пастаўкі спыняюцца амерыканскія, ну, тут, уласна кажучы, аналітыкі ўжо казалі, што Украіна можа весці баявыя дзеянні да пачатку лета. А іншая справа, ось зноўку, не ўсё так адназначна. Памятаеце прагнозы канца лютага 22-го году? Це ж не толькі пуцінскія прапагандысты казалі, што Кіеў за 3 дні. Там увесь свет быў упэўнены, што Кіеў за 3 дні. І украінская нацыя, і украінская дзяржава здолелі гэта пераламаць. Ось, на мой погляд, тут таксама Украіна, украінская нацыя здолее гэта пераламаць. Зноўку не самотна, але пры дапамозе, ну, хаця б той жа Еўропы. Бо зноўку Трамп абудзіў, спадзяюся, Еўропу, і еўрапейцы, зноўку спадзяюся, знойдуць магчымасць дапамагчы Украіне, тым больш, што, па-першае, у іх ёсць магчымасці для гэтага, а па-другое, у іх ёсць у гэтым непасрэдны інтарэс. Трамп так можа прыкрывацца вось гэтай лужынай Атлантычнага акіяну і адчуваць адпаведна сябе больш спакойна, там марачы пра гэта караваны верблюдаў з далярамі ў адзін бок і з карыснымі выкапнямі у іншы праз арктычную пустэльню з Расіяй. А для еўрапейцаў тут усё робіцца вельмі канкрэтна, зноўку вельмі нежартоўна, не па-дзіцяцку. І ім трэба сапраўды, па-першае, глядзець якія наступствы будуць ад вось гэтага трампавага замірэння, калі Украіна будзе вымушана спыніць вайну, прыпыніць вайну на тых пазіцыях, на якіх яна цяпер знаходзіцца, што дасць зноўку Расіі магчымасць перадыхнуць, напампаваць свае цягліцы, назапашыць рэсурсы і працягнуць ужо з гэтых рубяжоў, можа нават у іншых кірунках. І тады для Еўропы, канешне, гэта жыццёва неабходна дапамагчы Украіне, каб яна трымалася як мага болей. І тут зноўку, ўсё ж такі, як бы нам не распавядалі прыгожа пра перавод расійскай эканомікі на ваенныя рэйкі, прыходзяць сігналы непрыемныя для расійскага вуха наконт расійскай эканомікі. Гэта ёсць інсайды, гэта ёсць і ў адкрытых публікацыях, што расійская эканоміка ў 25-м годзе будзе адчуваць вельмі моцна наступствы гэтай вайны. А тут можна апынуцца ў стане Трэцяга Райху, дзе-небудзь у 43-м годзе, калі давялося такі, да гэтага ж, уласна кажучы, не было для немцаў пытання гарматы ці масла. Былі і гарматы, было і масла. А вось у 43-м годзе сітуацыя змянілася, і тут гарматы пачалі выціскаць масла. І калі гэта адбудзецца ў Расіі, калі будзе мабілізацыя эканамічная, калі будзе мабілізацыя людская для працягу вайны, тут для таго ж Пуціна сітуацыя можа значна пагоршыцца. Зноўку, вось калі у авальным кабінеце была гэта знакамітая размова, якая мае ўсе магчымасці ўвайсці ў гісторыю, я думаю, апошняе месца, дзе адкарковалі шампанскае, гэта Крэмль. Бо для Крамля гэта была вельмі непрыемная карцінка. І гэта зноўку, я думаю, яны таксама разумеюць, што замірэнне Трампа будзе каштаваць вельмі дорага Расіі. І гэта вельмі дорага, яно якраз можа адбіцца вось на тым самым масле, якое будзе выціснута гарматамі. І зноўку, вяртаючыся да мяцяжу Прыгожына, мы бачылі, што Расія далёка не збіраецца абараняць Пуціна і ягоную ўладу. І вось тут для расейкі наступаюць такія непростыя часы, якія пагражаюць у тым ліку ўнутранымі замутнямі. Бо зноўку ідзе ж пераразмеркаванне і рэсурсаў, і ўлады. І мы бачым, што за апошнім часам усё больш вось гэтых удзельнікаў, гэтак званыя СВА, прыходзяць у расійскую палітыку, у расійскую адміністрацыю. А гэта, канечне, прымушае тых, хто там быў, задумывацца над сваімі перспектывамі. І гэта, зноўку, гэта не фактар стабільнасці для гэтай краіны. Так што ўсё, што мы назіраем, зноўку, не так усё адназначна. Што там рашэнні Трампа, напрыклад, яны толькі на карысць Расіі, і гэта ўсё вось Расія можа ўжо святкаваць. Не, я думаю, там вельмі такія змрочныя настроі пануюць. І зноўку яны, як і мы, не могуць прадказаць будучыню.
А вось як бачыць канфлікт паміж Украінай і США палітолаг Валерый Карбалевіч.
Мяне здзівіў, скажам так, узровень палемікі, узровень аргументацыі з абодвух бакоў, ён, скажам так, не вельмі высокі. Галоўная праблема, бачыце, у чым? Зеленскі меў рацыю па сутнасці, але, мне падаецца, не меў рацыю па форме. Вся гэтая палеміка, ён не змог ясна і дакладна сфармуляваць сваю пазіцыю. І тут, мне падаецца, добра было б, каб ён узяў перакладчыка. Тут нюансы даволі важныя. Праблема ў чым? Трамп абяцаў спыніць вайну. Пазіцыі двух бакоў Расіі і Украіны па пытанню прымірэння, яны настолькі далёкія, што дасягнуць некага пэўнага міру вельмі цяжка. І таму тут пытанне ў тым, які бок сарве гэты план Трампа. І для ўсіх, хто прыхільнік Украіны, было б ідэальным варыянтам, калі б менавіта Пуцін сарваў гэты план. Таму што так, тое, што ён патрабуе, так сказаць, каб Украіна аддала ўсе 4 вобласці, каб было, так сказаць, раззбраенне ўкраінскага войска і так далей. Ну, гэта такія ўмовы, не тое, што непрымальныя, ну, але іх цяжка прыняць усё, на всякім разе. І задача Зеленскага як на мой погляд, стояла ў тым, каб пераканаць амерыканскае грамадства, амерыканскую грамадскую думку ў тым, што Трамп супраць міра, Трамп за вайну, а Украіна так, наадварот. Вось гэта ў яго не атрымалася. Не атрымалася, таму што ён не быў гатовы. Не быў гатовы дакладна і ясна сфармуляваць гэтую пазіцыю сваю. Вось, і ў выніку атрымалася так, што Украіна супраць міру. Украіна за працяг вайны, а Пуцін якраз за мір. Пра што і казаў Трамп. Вось, з гэтым Зеленскі з'ехаў з Вашынгтону. І гэта, скажам так, не вельмі добра для Украіны. То бок, як дыпламат, Зеленскі аказаўся не на вышыні. У гэтым праблема. Ну, а па сутнасці, калі казаць, то, канешна, Зеленскі меў рацыю аб тым, што так, перамір'я без гарантыі бяспекі, ну, як бы асаблівага сэнсу не мае. Ну, дыялог будзе, на якім узроўні, на ўзроўні прэзідэнтаў ці на некім іншым узроўні. Я думаю, што ЗША не можа проста дыстанцавацца ад гэтай сітуацыі і сказаць, що мы ўмываем рукі і рабіце, што хочаце. Ну, зразумела, што Украіна, Зеленскі трапілі ў даволі цяжкую, складаную сітуацыю. А я не ўпэўнены, што Еўропа зараз гатовая і матэрыяльна, і псіхалагічна, і ці ёсць яе палітычная воля, каб кампенсаваць, скажам так, амерыканскую дапамогу Украіне. І гатовае ці сёння ўкраінскае грамадства да некай новай мабілізацыі, каб утрымаць фронт. Гэта вялікая задача, вялікая праблема, і я не ўпэўнены, што яна можа быць рэалізаваная. Таму сітуацыя для Украіны даволі трагічна. Я убачыў вялікія рашучыя словы, добрыя рашэнні, але хацелася б, каб гэтыя рашэнні былі рэалізаваныя на практыцы. Для гэтага трэба прыняцце новых вайсковых бюджэтаў, дзеля гэтага трэба прыняць новых расходаў на падтрымку Украіны. Дзеля гэтага патрэбна гатоўнасць заходнееўрапейскіх краін сапраўды даслаць свае войскі ва Украіну. Пакуль мы чуем рашучыя словы, але трэба пачакаць і паслідуюць за імі рашучыя, такія ж рашучыя дзеянні.
Гэта былі палітолог Валерый Карбалевіч і гісторык Яўген Красулін. Яны паразважалі пра адносіны, якія склаліся на дадзены момант паміж Украінай і ЗША.
Далей у праграме «Еўразум».
Лукашэнка прызначае новы ўрад. Што там цікавага?
Вось, а якая павестка ў краіне? Или там у кого яшчэ, я не ведаю, Кубракова, напрыклад, да? Ані назначэнцы.
Жыццё ў калоніі з Опенгеймерам і Оруэлам. Гісторыя палізняволенага.
Ёсць людзі, з которымі ёсць о чым пагаварыць, абсудзіць разныя праблемы. Благодаря этому легче становілася.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» разграмілі «Куньлунь» 6-2. Гэта іх сёмая перамога ў чэмпіянаце КХЛ. Мінчакі займаюць чацвёртае месца ў заходняй канферэнцыі. 5 сакавіка яны прымаюць ладу аднаго з аўтсайдараў усходняй канферэнцыі. У чэмпіянаце НХЛ Вашынгтон перарваў серыю з трох паражэнняў. Па булітах была абыграная «Атава» 5-4. На рахунку беларуса Алексея Протаса выніковы бал. Названы пашыраны склад зборнай Беларусі па футболі на сакавіцкія таварыскія матчы. У ім 31 футбаліст, толькі 10 з іх гуляюць у беларускім чэмпіянаце, іншыя у Польшчы, Балгарыі, Бельгіі, Грэцыі, Партугаліі, Казахстане, Узбекістане і Расіі. Першы спарынг пройдзе 20 сакавіка ў Душанбе са зборнай Таджыкістана. Прайшло лёсаванне тэніснага турніру ў Індыан Уэлсі. Вікторыя Азаранка пачне выступаць за 1/32 фіналу. Яе саперніцай будзе адна з пераможцаў адбору. Арына Сабаленка стартуе з другога раунда. Летась яна дайшла да фіналу. Беларускія стралкі заваявалі дзве ўзнагароды на чэмпіянаце Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі сярод юніёраў і юніёрак. Ён праходзіць у Харватыі. У Мікалая Якуты золата, а ў Аляксандры Пятровай срэбра. Яны стралялі з пнеўматычнага пісталета. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У аўторак Лукашэнка працягнуў фарміраваць новы ўрад, і ў Беларусі з'явіліся новыя міністры сельскай гаспадаркі і будаўніцтва.
А надоечы ён аб'явіў новага міністра сувязі і намесніка прэм'ера па сацыяльных пытаннях. Ім стаў сумны вядомы міністр аховы здароўя і кіраўнік гарадзеншчыны Уладзімір Каранік.
Увогуле, многія міністры, у тым ліку сілавы блок і МЗС, захавалі свае пасады. Але галоўная інтрыга пакуль не раскрытая. Ці застанецца прэм'ер-міністрам Раман Галоўчанка, ці ў фатэль сядзе нехта іншы.
Гэтую тэму рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук абмеркаваў з палітолагіняй Розай Тюрарбекавай.
Прызначэнні, а тут размова ідзе пра новага кіраўніка Мінсувязі і віцэ-прэм'ера, якім стаў Уладзімір Каранік. Вось з гэтай нагоды у вас ёсць што сказаць, пракаментаваць?
Я не сільна ў гэтых апаратных гульнях, таму што як бы для гэтага трэба вельмі як бы добра ведаць іх асабіста і ў тым ліку іх як бы вопыт кіраванні аддзельных дактароў. Ну вось Караніка мы ведаем, не вельмі добрая памяць а ён, таму што ён быў міністрам здароўя, калі вось адбываўся ковід, і потым як бы мы бачым якія наступствы, да, я маю на ўвазе болей 90 тысяч, так, умершых ад ковіда. Это вельмі дрэнны вынік. Я разумею, што гэта не толькі вынік яго працы, гэта як бы пазіцыя Лукашэнка, а нашы міністры, они насамрэч не міністры. Я як бы павінна казаць, што міністры ў Беларусі, яны не міністры ў такім сэнсе слова, як у Еўропе, таму што ў Еўропе, напрыклад, гэта чальцы каманды ад партыі. І яны нават імеюць як бы такую палітычную некую некае сваё крэда і ці аўтаномію, асабліва калі мы будзем распавядаць пра кааліцыю. І вось у кааліцыі вось гэтыя міністры, гэта чальцы палітычных партій, яны маюць сваю павестку. Вось, а якая павестка ў Каранік? Или там у каго яшчэ, там я не ведаю, Кубракова, напрыклад, да? Они назначенцы, гэта не міністры ў тым сэнсе, якой мы маем на ўвазе, калі мы, напрыклад, аналізуем еўрапейскія правіцельства. Ну вось, а я не ведаю. Ну вось Кубракова мы ведаем, Караніка мы ведаем. Памяць аб іх, як аб міністрах, не вельмі добрая, дрэнная. Остатніх, ну, я не берусь даже вось что-то там разважаць про них, потому что я не ведаю. Марков, министр информации, тоже не вельми добрый у нас, а не у память. Вот. Ну, Рыженкова мы с вами обмерковываем чуть не ли кожный эфир.
Але вот глядзіце, вы звернули увагу на мінулае Караніка, які быў міністрам аховы здароўя. Зараз ён стаў віцэ-прэм'ерам. То есть атрымліваецца, гэта такая, ну это ж рост па кар'ернай лесвіцы. То есть чалавека ўзнагародзілі за тое, як ён у якасці галоўнага ахоўніка здароўя беларусаў змагаўся вось з гэтай навалай ковіда.
Ну так, я цалкам згодна з вамі, таму што як яшчэ як бы мы можам разважаць пра яго павышэнне. Па-другому ніяк, а вось з пункту гледжання новогулі вынікаў яго працы на гэтай пасадзе, я маю на ўвазе міністра здароўя, ну ўвогуле яго месца, як і Лукашэнка, прабачце, за кратамі.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай.
Дарэчы, вось адна з нашых папярэдніх з вамі вось размоваў быў эфір прысвечаны той катастрофе, якая адбываецца ў сувязі з вялікай колькасцю людзей, якія выязджаюць за мяжу, як у выніку пераследа, так і працоўнай міграцыі, гэтак далей. Вы так і назвалі гэта катастрофай. Зараз Лукашэнка звярнуў увагу і задачыўся тым, што людзі з рэгіёнаў з'язджаюць. Ну, пакуль што размова не ідзе, што яны з'язджаюць увогуле з Беларусі, але рэгіёны пустыя. То есть няма каму працаваць там. І как бы Вот как же ж так? То есть вот это... Да, это вот складник той же самой проблемы, про якую вот мы с вами тогда говорили. Где-то вот некий особенный трек.
Ну, особенный трек, я как бы тут бы зробила бы увагу на то, что регионы, яны пострадали ранее, я маю на увазе, вот закон о тунеядцах, он выявил вот эту проблему на фоне того, что в маленьких городках, а ведь в Беларуси значительная часть населения Беларуси, она проживает именно в небольших городках, а там проблема с рабочими местами. И эта проблема не столько в том, что нет рабочих мест, а в том, что насколько низкооплачиваемые рабочие места. И это известно, что белорусы ездили на работу в Россию, вот там в такие сектора, например, как строительство, предположим. Я имею в виду как раз именно эти маленькие городки. И когда принят был закон о тунеядцах, стало совершенно очевидно, как это, против кого направлено все это? То есть против тех людей, которые зарабатывают за пределами Республики Беларусь. В основном все-таки это рынок был российский, но и кроме этого, конечно же, европейский рынок, и которые не имели, как это сказать, не было трудовой где-нибудь в Беларуси. И это было, конечно, как бы обнажилась эта проблема тогда. Вот. Ну а с того времени, насколько я помню, марш тунеядцев это был 18-й. 17-18 год.
Ну, 10 и так, да, вот так само боюсь помылиться.
И, ну, такой был очень тревожный, кстати, сигнал с этим маршем тунеядцев. И он обнажил эту проблему безработицы и низкой оплачиваемости труда в небольших городках. Вот, ну, а после 20-го года репрессии и вопли, эта тема обострилась. Потому что людей увольняют, и учителей увольняют в небольших городках. Масса есть историй про это. И я думаю, что в первую очередь обезлюдивание буквально, да, депопуляция идет именно там. И то, что они сейчас на это обратили внимание, я не знаю, мне кажется, уже как мертвому припарка. Процесс-то запущен. А самое главное, что мысли о том, чтобы позитивно стимулировать, мотивировать, не негативно, не привязывать, не очередное крепостное право изобретать, да, в виде там, я не знаю, вот распределений, а потом вот этих вот закон о тунеядцах, потом вот это преследование людей за их взгляды, за то, что они участвовали в протестах, вот с этой характеристикой дурацкой, да, не репрессивными методами вы людей так не удержите. Это же понятно. Оно может действовать краткосрочно, но сейчас уже пора от этого отходить, и это надо отменять, потому что такая политика не решит вопрос депопуляции. А Беларусь за последний, там, я не знаю, не берусь судить, наверное, последние 10 лет, я думаю, что вот этот вот уход в минус буквально, когда люди не только вот этот, как этот birth rate, да, я имею в виду индекс рождаемости, да, людей много старых умирает, да, рождаемость невысокая, рождаемость падает, это вот называется, да, этот отрицательный этот рейтинг рождаемости. Но у нас еще и добавился сюда вот этот отток, который на протяжении последних 10 лет с разными волнами интенсивности, вот там волна после 2020 года стала еще более интенсивной, отток пошел из крупных городов, Минск сократился, это же вообще, извините, да, то как бы, когда такая катастрофа, дубиной здесь не поможет. Дубиной можно только усугубить. Уже ясно, что дубина не помогает. Ну что я могу сказать? Ну хорошо, что вы, конечно, обращаете внимание на это, но способны ли вы понять, какие методы действительно могут сработать? Я боюсь, что, к сожалению, нет.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекова. Яна паразважала пра праблему кадраў у Беларусі і пра новае прызначэнне Лукашэнкі.
Далей у праграме «Еўразум».
Жыццё ў калоніі з Опенгеймерам і Оруэлам. Гісторыя палізняволенага.
Ёсць людзі, з которымі ёсць о чым пагаварыць, абсудзіць разныя праблемы. Благодаря этому лягчэй становілася.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Лявон Вольскі аб'явіў пра вяртанне гурта «Крамбабуля». З нагоды 10-гадовага юбілею альбома «Чырвоны штраль» у Вільні пройдзе вялікі канцэрт. Ён запланаваны на 31 траўня. «Святкуйма разам», заклікае Вольскі, ўжо можна набываць квіткі. «Крамбабуля» была заснаваная Лявоном Вольскім у 2001 годзе ў Мінску. Вядомыя хіты, госці, турысты. Альбом «Чырвоны штраль» выйшаў у 2015-м, ён прысвечаны партызанскай тэматыцы. Шэрон Стоун захоўвае культавую сукенку з фільма «Асноўны інстынкт». Знакамітая белая міні-сукенка кінакарціны 92-го стала неад'емнай часткай выявы Шэрон Стоун. Актрыса падзялілася, што культавы вобраз цалкам належыць ёй, піша «Times of London». Уся справа ў тым, што Стоун прыняла рашэнне ўключыць у свой контракт пункт, які гарантуе ёй права ўласнасці на касцюмы пасля непрыемнага інцидэнту ў працэсі здымак адной з карцін. З тых часоў акторка захоўвае ўсю вопратку сваіх гераінь, акрамя рэчаў, узятых на пракат. Джэй-Зі змог дабіцца зняцця абвінавачванняў па справе аб сексуалізаваным гвалце падлетка, аднак рэпер не мае намеру на гэтым завяршыць сітуацыю. Стала вядома аб тым, што ён падаў у суд на жанчыну, якая вылучала супраць яго абвінавачванне, паведамляе Daily Mail. Артыст падаў у суд на жанчыну з Алабамы, якая раней заяўляла, што стала ахвярай сексуалізаванага гвалту з боку Джэй-Зі і Пі-Дзіді больш за 20 гадоў таму. Выканаўца сцвярджае, што яна зрабіла ілжывыя заявы аб ім з мэтай фінансавай выгады. Рэпер таксама лічыць, што жанчыны і адвакаты, якія падалі скаргу, былі бяздушна матываваныя прагнасцю, грэбуючы праўдай і самымі фундаментальнымі запаведзямі чалавечай прыстойнасці. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Палітвязень Андрэй Аўсіевіч прабыў у зняволенні больш за 3 гады. Цяпер ён жыве ў Варшаве і засвойвае новую спецыяльнасць. Хоча працаваць у сферы 3D-дызайну.
Яшчэ падчас затрымання ў Андрэя забралі ўсю тэхніку. Цяпер яму патрэбная дапамога, каб пачаць новае жыццё ў новай краіне. Калі гэта для вас бяспечна, вы можаце падтрымаць яго збор на BuySoul.
Для Еўрарадыё Андрэй расказаў пра ўмовы ў калоніі, а нейкі час там нават можна было пачытаць Оруэла. Паслухаем гісторыю Андрэя Аўсіевіча.
Я Аўсіевіч Андрэй. Я был осужден по политическим мотивам на 3,5 года лишения свободы. Осудили меня за 2 комментария официально, а неофициально за то, что я написал под постом дочке генерала, что ее нужно лишить польской визы.
Палецдняволены Андрэй Аўсіевіч выйшаў на свабоду летам 2024 года. Цяпер ён жыве ў Варшаве. А вось як праходзіла яго затрыманне.
Мне пазванілі з РУВД, якобы. Пазванілі, говорят, вот, вы, на вас былі там протаколы составлены, ну, я раньше задерживали меня уже. Вот, придите перед 9 августа, нужно побеседовать с вами, вот, придите в РУВД на тему, чтобы вы не будете участвовать 9 мая ни в каких акциях. Ну, я так, в общем, пошел туда и... Уже возле РОВД ко мне со спины подскочили из УБОПа, закрутили руки, вырвали телефон из рук, ну и закинули уже в бус и отвезли к себе в отдел. Да, и в этот момент параллельно они зашли с обыском. Ну и уже там, сидя в УБОПе, они мне уже начали уже показывать за что, почему, кто. Забрали мой компьютер, его вскрыли там через одну программку. Когда меня взяли, да, у меня мысли... в голове. Такие, ну вот и все. То есть, ну, не было ни страха, ни какого-то, ни паники. Ну, можно сказать, как будто я этого ждал, не знал за что, но вот так случилось, и да, я, можно сказать, выдохнул во время задержания. Ну и вот, и в итоге они мне просто 3,5 года дали, потому что нужно было дать, потому что был заказ. Я, кстати, когда был в суде, в аквариуме там стоял, и как-то перед судом зашли какие-то 2 полковника вроде, ну, вроде 2, такие стоят, смотрят на меня и такие, да, это он точно. То есть, скорее всего, что это от того генерала люди, которые пришли проверить.
Цікаво, что у колонии можно было нават поглядеть фильмы и почитать Оруэлла. Сапраўды гэта здзіўляе. Андрэй распавядае нам, што ён паглядзеў пад адмысловым тэлебачанні, якое паказвалі ў калоніі, нават свежы фільм «Опенгеймер», а таксама паглядзеў шмат марвелаўскіх фільмаў. Але самае цікавае менавіта Джордж Оруэл. Некаторы час палідзняволеныя маглі знайсці яго ў мясцовай бібліятэцы, якая, кажа Андрэй, была ўвогуле нават не тое, што не благая, а добрая.
Была забавная історія. Чалавек чытаў Оруэла, 1984, и читает, как там переписывается историю, как там врут в газетах. Он говорит, все, надоело мне читать, говорит, откладываю книжку, достаю газету, это как это, Беларусь сегодня. Начинаю читать и думаю, да я только что это читал. Закрылся и пошел. Библиотека там была очень хорошая, но потом уже где-то ближе к моему освобождению уже начали обзванивать, и уже какие-то списки книг запрещать. То есть уже говорили, вот, собирайте Оруэлла, спросите у политических, у них он точно должен быть, забирайте их, отдавайте их в библиотеку. Да, они вот собирали со всей зоны эти книги. Ну, там много, я не знаю. Я слышал про Оруэлла, что собирали, там еще разные про историю, наверное, много чего собирали, разные запрещенные книги, а что с ними дальше было. Самое, наверное, там тяжело, вот этот холод, это стояние на улице и вот работа на промзоне, но потому что ты должен работать в очень плохих условиях, в грязи, в душном помещении, в маленьком, зимой оно холодное, и, возможности нет помыться. И иногда реально тяжело, когда тебе приходят, еще на мозги капают, и все это не оплачивается вообще никак. То есть, там, я говорю, до 3 рублей тебе максимум дадут за месяц работы. Причем физически ты работаешь, в день, может, часа 4 ты работаешь физически, выкладываешься, в общем, нормально. А само, в отрядах, на самом деле, более-менее условия. То есть там ремонты все делались, там кровати более-менее, матрасы. То есть не сказать, что там плохо. Да, там нету теплой воды, но нагреть ее можно было там в чайнике, еще как-нибудь. Можно было даже умыться в теплой воде, постирать что-нибудь. Потом со временем даже купили стиральные машины, уже стирать вещи можно было. То есть, если бы там не было ментов, там было бы нормально. То есть, да, там самое тяжелое, это на самом деле менты. Потому что, когда они приходят, когда начинают делать тебе мозги, особенно, когда у них какой-нибудь заказ на политических, они начинают охоту, начинают бегать по отрядам, приходят, рассматривают сумки, что у тебя там. И начинают трясти, чтобы кого-то посадить. Потому что, возможно, у них там есть какой-то план, который приходит сверху, и вот они его выполняют. Тоже они выполняют, и вот так они приходят, допустим, в отряд и спрашивают, кого, кто тут у вас косячит из политических, кого в первую очередь мы закрываем. И тоже, если ты там как-то не сильно видная личность и сильно не косячишь, то тебя трогают минимально. А если как есть там, допустим, правозащитники, журналисты, еще там по каким-нибудь таким статьям более страшным для них, то они могут не спрашивать, просто приходи тобой. Есть люди, которые каждый месяц в ШИЗО ездят, просто потому что у него статья некая. Самое тяжелое, это вот осознавать, когда тебе долго еще сидеть впереди. Это вот когда только приехал в колонию, сразу посадили в ШИЗО после карантина. И вот когда ты сидишь на этом плиточном полу и думаешь, сколько мне еще здесь сидеть, или на промке стоишь, сидишь, допустим, работаешь, кто-то молотками колотит эти деревяшки, и ты смотришь и понимаешь, что, мне вот так вот это наблюдать еще 2 года здесь. Вот это тяжело. А в целом остальное, более-менее. Ничего, просто понимаешь, что все равно все проходит, все равно время идет, и все равно, ты в итоге выйдешь. Да, в свободное время там, когда книги читаешь, допустим, или что-нибудь рисуешь, те же фильмы там посмотреть, пообщаться даже с разными. То есть, единственное, что там хорошо, то, что там собрали очень много хороших людей, с которыми можно пообщаться. Хотя не всегда радостно к этому относились, когда собирались и общались, но да, есть люди, с которыми есть о чем поговорить, обсудить разные проблемы. Благодаря этому легче становилось.
Андрэй 2 разы потрапляў у ШИЗО. Кажа, першы раз гэта было такое вітанне ад супрацоўнікаў калоніі. Маўляў, каб зразумеў, дзе аказаўся. А другі раз у ШИЗО ён патрапіў за тое, што яго ліст, які ён даслаў на волю, трапіў у сеціва. Андрэй пагадзіўся нам зачытаць некалькі радкоў з таго ліста і распавёў, ці шкадуе ён пра тое, што ліст быў апублікаваны.
Сидел на наре, положил на тетрадку листок и, сгорбившись над Он над этим листком сидел, придумывал слова. Нельзя вечно врать и надеяться, что этого никто и никогда не заметит. А после того, как заметит, будет покорно соглашаться с таким положением дел. На самом деле, это, ну, оно изначально писалось письмо как для того, чтобы его опубликовать. То есть, ну, я понимал, что, скорее всего, когда я его напишу, то, скорее всего, я поеду отдыхать десятку. Но так случилось. Ну, все равно, понимаешь, они хотят, чтобы о тебе забыли. Они хотят, чтобы не было ни публичности, ничего. И тут получается, что можно съездить 10 суток в ШИЗО, или чтобы о тебе не постили. Ну, как бы не сильно страшно это ШИЗО, когда... Ну, ты там уже был, ты уже более-менее знаешь, как там находиться и как там выживать. Поэтому, ну, не сказать. Я не видел, наверное, людей, которые сильно негативно к этому относились. То есть, да, кто-то говорил, вот у меня там завтра день рождения, скорее всего, я поеду в ШИЗО, потому что меня поздравят в интернете. Ну, и были такие случаи, да, что приходят на крестины и говорят, с днем рождения, 10 суток тебе, иди отдыхай. Ты же, ну, понимаешь, что, ну, что сажают тебя не те люди, которые в интернете что-то запостили про тебя, сажают тебя совсем другие люди. И, по сути, для меня это вина на тех, кто тебя закрывает, а не тех, кто распространил о тебе какую-то информацию. Поэтому, ну, я лично так к этому.
Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.